Ši nedidukė gatvelė, ko gero, vienintelis didžiojo 19 amžiaus lietuvio vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimas sostinėje. Ko gero, toks kuklus Valančiaus buvimo ženklas Vilniuje tiksliai atspindi mūsų istorinę atmintį apie jį, viso labo blaivybės sąjūdžio iniciatorių. Bet juk jau dabar aišku, kad vyskupas Motiejus Valančius keliasdešimt carų okupacijos metų vienas pats ne tik efektyviai priešinosi Lietuvos rusinimui, bet ir padėjo pagrindus lietuvių moderniai tautai.
Istorikas profesorius Paulius Subačius sako, kad carų okupacijos sąlygomis vyskupas Valančius sukoncentravo dvasinės, politinės ir ekonominės tautos galias.
Pats tiksliausias būtų apibūdinimas, kad iš tikrųjų Valančius 25 metus tai tikrai, bet dar būtų galima pridėti beveik 10 metų, kai jis buvo seminarijos rektorius, jis buvo faktiškasis Lietuvos vadovas. Kaip mes tuo metu tą Lietuvą įsivaizduosime, na, reikėtų matyti įsivaizduoti tas dvi vyskupijas. Žemaičių vyskupija, kuri buvo kur kas didesnė, apėmė beveik 4/5 dabartinės Lietuvos teritorijos, ir Vilniaus vyskupija, kadangi Vilniaus vyskupija didžiąją dalį 19 amžiaus ir beveik visą Valančiaus vyskupavimo laiką neturėjo vyskupo ordinaro, vos tik jis būdavo paskiriamas, jis tuoj pat atsidurdavo ar Sibire ar kažkur kitur. Ir dėl to, na, de facto Valančius valdė ir tą Vilniaus vyskupiją, arba bent jau didžiąją jos dalį. Tai kai Lietuva neteko politinės vadovybės, ta politinė vadovybė, na, kaip Feniksas iš pelenų, atsikurdavo trumpam laikui per sukilimus, per 31 metų sukilimą ir 63-4 metų sukilimą, bet visą kitą laiką Valančius buvo tas pagrindinis, vienintelis visuomenės autoritetas ir vadovas.
Šią skaudžią jiems tiesą suvokė ir okupantai. Pavyzdžiui, neseniai lietuviškai paskelbto tiesiogiai caro įpėdiniui skirto 1869 metų pranešimo autorius slaptasis caro agentas kunigaikštis Meščerskis.
Jo ataskaita, na, yra tiesiog toks puikiausias pavyzdys, koks buvo Valančiaus įtakos mastas. Meščerskis įvardyja, kad caro valdininkai, taip pat ir aukštieji valdininkai, yra pigmėjai prieš šitą Makiavelių Makiavelį. Aš cituoju tiesiogiai iš to slapto pranešimo būsimajam carui. Jis sako, kad Valančius turi savo nuosavą asmeninį paštą, kad jis turi nepriklausomą komunikaciją visoje general gubernatūros teritorijoje. Ir įvardyja, kad tai ten yra, žodžiu, ir elgetos, ir vienuolijų, slaptų vienuolijų nariai, kad jis visiškai kontroliuoja švietimo sistemą, nepaisant ten tų valdiškų mokyklų, kurios gerai funkcionuoja tarsi, bet jų mokytojai ten yra prasigėrę, nelaimingi, per menkai apmokami ir neturi beveik jokios įtakos. Vardyja Meščerskis, na, tiesiog kaip armijos padalinius, kokioje Valančiaus įtakoje žinoma yra kunigai, apie 800 tuo metu dvasininkų, bet kokioje įtakoje per Beresnevičių yra dvarininkai ir be abejo valstytyje. Nors jau po sukilimo blaivybės draugijos yra kategoriškai uždraustos, Meščerskis įvardyja, kad veikia, realiai veikia 600 brolyjų, iš viso apie 300 tūkstančių žmonių, kuriuos Meščerskis, būtent imperijos agentas, supranta kaip organizuota bendruomenė, esančia Valančiaus rankose ir nukreipta prieš Rusijos valstybės politiką. Tai štai tokie yra Valančiaus mastai, ir aš tikrai manau, kad profesoriaus Jokubaičio teiginys, kad Valančius buvo politinės lietuvių tautos kūrėjas ir tos politinės lietuvių tautos centras 19 amžiaus antroje pusėje, yra niekiek neperdėtas, nes, na, natūraliai tauta turi tą tautą, valstybė, pilietinė visuomenė, turi tą trijų galių struktūrą, politinės galios, dvasinės galios ir ekonominės galios. Iš tikrųjų, visos šitos galios dėl nepalankių aplinkybių buvo susikoncentravusios Valančiaus asmenyje.
kaip formavosi valstiečių sūnus Motiejus, kad tapo tokiu įtakingu ir galingu asmeniu.
Tas jo valstitiškumas buvo aiškiai matomas. Jo sena motina gyveno pas jį ir jis nuo nieko neslėpė nuo garbingiausių svečių, kad štai jo mama paprasta valstietė, jis valgė labai valstietiškai iki pat gyvenimo galo, nors ten yra žinoma ir kokį vyną mėgo ir kokius cigarus, bet šiaip kasdieninis jo maistas buvo labai valstietiškas maistas. Bet greta viso šito neatkreipiama dėmesio į tai, kokia buvo reali turtinė Valančiaus tėvų padėtis ir koks buvo jų ekonominis iniciatyvumas. Aš manyčiau labai daugelį dalykų, kuriuos paskui Valančius darė ir ką galima būtų pavadinti ir efektyviu valdymu ir labai racionalia veikla, jis visą tai matė vaikystėje, išmoko vaikystėje savo šeimoje. Mes apie tai turime labai nedaug tiesioginių liudijimų, bet galima rekonstruoti. Yra išlikęs paskolos raštelis, dviems vietos žydams Valančiaus tėvas paskolino, kai Valančius buvo mažas, dar vaikas, paskolino 1066 rublius. Tai vyksta tuo metu, kai karvė kainuoja turbūt apie 3 rublius, kai tarnaitė tarnauja ten už 2 ar už 3 rublius per metus, štai paskolina tokią sumą. Tai liudija didžiulę ekonominę galią ir tai, kad buvo paskolos varštelis ir jis išliko, na, tie pinigai buvo legalūs. Nėra duomenų, kad buvo plėšikai, kad Valančiaus tėvas buvo koks ten Ricka ar svieto lygintojas. Ne, tai buvo ekonominio veiklumo padariniai. Galbūt tam tikrą jo dalį sudarė ir kontrabandą, sunku spręsti, bet labiausiai tikėtina, kad kaip ir žinomos kitos laisvųjų valstiečių istorijos ir paskui tų istorijų daugėjo jau po baudžiavos panaikinimo, supirkinėjo kaimynų grūdus, supirkinėjo iš kaimynų linus, ir organizavo jų transportavimą ir pardavimą Rygoje, kur buvo daug didesnės kainos, negu tiesiog atiduodant vietoje, superkant vietoje, atiduodant žydams. Jis va visą tą matydamas savo šeimoje ir paskui, žinoma, sėkmingai baigęs geras mokyklas pagal tuometinį lygį, tai ir Žemaičių kalvarijos kolegija ir paskui seminarija ir Varniuose, ir Vilniaus vyriausioji seminarija, sakytume, akademija dvasinė. Žinoma, šitam labai gabiam, veikliam jaunuoliui suteikė visų reikiamų žinių, kurias jis paskui realizavo, jau būdamas seminarijos rektorius ir vyskupas.
Reaguodamas į caro nurodymą uždrausti lietuvišką spaudą, Valančius suorganizavo milžinišką lietuviškų knygų spausdinimo ir platinimo tinklą.
Iš tikrųjų, Valančius gana smarkiai pakeitė ekonominę sanklodą ar ekonominį režimą Prūsijos kunigaikštystėje, todėl kad spaustuvė yra gana rimta įmonė. Jai reikia didelių investicijų. Ir šiandieniams žmonėms, kurie vienu pelės mygtuko paspaudimu gali pakeisti šriftą kompiuterį ir pereiti nuo kalbos prie kalbos ir nuo Arielio prie Timeso, jiems yra gana sunku įsivaizduoti, koks yra sudėtingas dalykas tas rankomis renkamas šriftas 19 amžiaus spaustuvėje, o ypač, kad šriftus tais laikais darė graveriai. O graveriai buvo aukščiausios kompetencijos, aukščiausios kvalifikacijos juvelyrai. Tai ir šiandien juvelyriniai dirbiniai kainuoja brangiai, ne tik dėl medžiagos, aukso ar sidabro, iš kurio jie padaryti, bet ir dėl meistrystės, ypatingai rankų darbo juvelyrika, neštampuota juvelyrika yra labai brangiai. Tai kiekvieną raidę turėjo išgraviruoti. Tam, kad būtų paleista visa ta vadinamoji nelegali spauda, Prūsijoje buvo legaliai, nelegali tapdavo, kai buvo pernešama per sieną, turėjo būti pagaminta, išgraviruota daugybė šriftų, daugybė raidžių. Tam reikėjo milžiniškų investicijų. Tai tas mano minėtas kunigaikštis Mešerskis, jis pabrėžia, kad Valančius disponuoja labai didelę ekonominę galę. Ir ta ekonominė galia buvo nukreipta, nesakykime, į bažnyčių statybą ar remontą, ties atsarinė administracija ir trukdė bažnyčią statyti ar remontuoti, ne į kokią prabangą, Valančius iš tikrųjų labai kukliai gyveno ir jo aplinka, bet kaip tikslingas veiksmas turintis jam pirmiausia religinę prasmę, bet, kaip mes matome istoriškai, tai turėjo ir didžiulę tautinę ir politinę prasmę. Taip sakant, tuos pinigus, kuriuos Valančius metė į draudžiamą spaudą, tai, kad jie sukėlė bangą spaustuvių radimuose, tai liudija ir apie labai labai didelės sumas ir apie labai didelį tos veiklos patrauklumą, nes, na, ir šiandien įsteigti įmonę, kuri gamintų, ne tik perpardavinėtų ar panašiai, nu, užtrunka mėnesius ir metus, tai tuo metu tie ekonominio gyvenimo tempai buvo nepaprastai lėti, palyginus su dabartiniais, ir tai, kad per keletą metų atsirado daugybė siūlančių šitas paslaugas, ir na, jos buvo šiek tiek ir rizikingos, ta prasme, kad ir Prūsijos valdžia netaip jau palankiai žiūrėjo visą tą veiklą, nenorėjo pykti su carine Rusija ir panašiai, tai tiesiog liudija na, ir labai gerą Valančių suvokimą, ką jis daro, labai didelę drąsą ir labai sugebėjimą sutelkti resursus ir nukreipti juos tikslingai.
Nors dabar žinome, kad pogrindinė spauda dėjo pamatus lietuvių tautos atgimimui, Valančius leido ir platino knygas ne politiniais ar tautiniais tikslais.
Moderni visuomenė ir ta tautinė visuomenė ir tautinės valstybės idėja, ji radosi krikščioniškos pasaulėžiūros, krikščioniško mokymo pagrindu. Tas žmogaus vertės supratimas ir va, to kiekvieno piliečio, kuris gali balsuoti, supratimas, iš kur visa tai ateina. Tai ateina iš krikščioniškos sampratos. Yra lyginama su antikos demokratijomis, su atėnų demokratija, bet ten balsavo visuomenės mažuma, nes piliečiai buvo visuomenės mažuma. O idėja, kad visi bus piliečiai, kad visi paskui galės ir balsuoti ir spręsti apie valstybę, tą demokratiją, kokią šiandien mes turime. Visa tai yra krikščioniško mąstymo, krikščioniškos kultūros padaras. Tai kitaip tariant, čia nėra arba, čia nėra tarp. Taip žinoma, Valančius nekūrė tautinės lietuvių valstybės. Tokio dalyko jis nedarė. Taip, jis rūpinosi knygomis, leidiniais ir valstiečių auklėjimu lietuvių kalba, ne dėl to, kad lietuvių kalba jam buvo savaiminė vertybė kaip romantikams, o dėl to, kad tai buvo jam pastoracijos būdas. Lygiai taip pat, kodėl Mažvydas rašė lietuvišką knygą, kodėl metus parašė Donelaitis lietuviškai, dėl tos pačios priežasties Valančius rašė lietuviškai, manė, kad valstiečių švietimui reikia išugdyti lietuvišką inteligentiją, dvasinę inteligentiją. Jis taip suprato, jis taip matė savo kaip ganytojo uždavinį. Tačiau tai nėra jokios priešpriešos. Iš viso to visiškai natūraliu būdu išaugo tokia visuomenė, na, kokioje tam tikrų mastų mes ir šiandien gyvename.
Nors ir matė, kokia galia yra įgyjęs Valančius, caro valdžia niekaip negalėjo jo sustabdyti, net ir tada, kai 1863 metų sukilimui vadovavo jo vyskupijos kunigas Antanas Mackevičius.
Jis visą laiką buvo sąraše tremiamų ir būtų galima labai drąsiai pasakyti iš visų tų dokumentų, kurie yra jau na, per 100 metų surasti ir ištirti Rusijos archyvuose ir kitur, kad nedrįso. Jis buvo per stiprus, ne per silpnas, per stiprus, iš tikrųjų, tiek viešai veikiantis caro valdžios atstovai, gubernatūros, generalgubernatūra, tiek ir agentai, jie nuolat pabrėždavo, kad tai gali sukelti visiškai nenuspėjamus padarinius. Nu, kas tai maištas, sukilimas, kažkas, bet visiškai nenuspėjamus padarinius. Dėl sukilimo niekas negali praėjus šitiekai metų įlysti Valančiui į galvą. Ir pasakyti, kaip jis iš tikrųjų tą suprato, kaip jis iš tikrųjų tą matė. Akivaizdu, kad jis buvo tas žmogus, kuris mokėsi iš istorijos. Na, mūsų istorikas, bažnyčios istorikas, vienas iš pirmųjų apskritai Lietuvos istorikų. Aš sakyčiau, Valančius gana gerai įsivaizdavo, kas vyksta vakarų Europoje ir kokia yra tikimybė, kad sukilėlius parems, kaip ten tikėjosi, ypatingai jau ten Varšuvos, sukilime o vadai ten ar prancūzai, ar anglai ir dar kažkas. Aš manau, kad Valančius turėjo daug mažiau iliuzijų. Ir na, jam rūpėjo žmonės, jam rūpėjo bažnyčios situacija, jis matė galimas represijas ir tiesiog nepuolė stačia galvą. Akivaizdu, kad kunigas ar pasaulietis, kuris veda būrį, kuris eina su būriu į mišką, Nu, jis negali žvelgti nekritiškai į bet ką, kas nu, nepalaiko tokio veiksmo, ar nu, jis turi vis tiek būti labai nusiteikęs, labai entuziastingas. Bet kaip Valančius bandė visais įmanomais būdais išvaduoti kunigus, ten nuteistus, pasmerktus, traukti juos iš kalėjimo, iš Sibiro, kaip jis ten juos visus teisino. Tai, na, jis elgėsi tėviškai, rūpinosi savo bendruomenę ir, na, iš tikrųjų aršiai kovėsi. Jo ta situacija pirmom sukilimo dienom Varniuose, kur ten yra tų liudijimų, kaip jis ten laikės ir ką, nu, tikrai labai nepanašu, kad jis, na, iš širdies nepritarė. Tiesiog, kaip tas ir dvasinis, ir politinis vadovas, jis nepametė galvos. Jis apskritai turbūt niekada nepametė galvos. Ir tai lėmė, kad tas tie caro agentai sakė, kad net apie gubernatorius sakė, kad jie yra pigmėjai, o Valančius yra Makiavelis.
Saugodamas religijos laisvę Rusijos imperijos okupuotoje Lietuvoje, vyskupas Valančius buvo ištikimas popiežiaus tarnas, bet veikė pakankamai laisvai.
Jis be abejo buvo ištikimas, tačiau jis iš tikrųjų nu, buvo va, taktikas. Jis žiūrėjo, kaip čia toje vietoje veikti ir priminėjo tokius na, sprendimus labai ad hoc. Ir aš sakyčiau, kad tikrai labai įsidėmėtinas yra to kunigaikščio Mešerskio apibūdinimas, kurį va, mes dabar jau turime ir lietuviškai išverstą. Aš prasidėjau pas Volončevskį visą vakarą. Jis pasikvietė ir vyskupą sufraganą Beresnevičių. Du kontrastai. Pirmas protingo, iš pažiūros paprasto žemaičio tipas, antras jėzuito iškilmingos abatijos tipas. Pirmas, tai Valančius, daug šneka apie politiką ir juokiasi iš savo vyskupavimo religinio aspekto. Aš, jeigu būčiau popiežius, leiščiau visiems kunigams vesti. Kalbėdamas trykšta jausmais ir neslepia savo įspūdžių. Tai visas įrausta, tai primerkia akis kaip hijena, tai prikanda lūpas, tai nusikvatoja. Abu protingi kaip velniai, bet kiekvienas papildo kits kitą. Pirmas veikia, antras apmasto ir kai reikia apmalšina ekscelencijos įkarštį.
Vyskupo Valančiaus religiškai, kultūriškai šviečiami savo kalba, lietuvių, žemaičių, valstiečiai pasijuto vieną bendruomenę.
Moderni valstybė apskritai, o moderni tautinė valstybė ypač, yra neįsivaizduojama be modernios komunikacijos. Turi atsirasti naujos komunikavimo priemonės, turi atsirasti žmonių suvokimas, kokioje teritorijoje gyvena, kas mus vienyje kaip žmonės. Ir šitas mentaliteto pokytis jis įvyko su Valančiumi. Tai nebuvo Valančiaus tikslas, tai gali sakyti, kad tai buvo nu, beveik šalutinis padarinys jo pastangų krikščioniškai ugdyti bendruomenę, visuomenę, bet tai įvyko. Nes mokyklų tinklą pradėjo kurti Masalskis, tai buvo katalikiškos apšvietos pradžia, realizavimas, baigė tą mokyklų tinklą Valančius. Tas mokyklas na, uždraudžia carinė valdžia, bet atsiranda jau tada tos slaptosios mokyklos ar mamos mokykla dėl to, kad per tą laiką valstiečiams yra akivaizdu, kad bent jau skaityti, išmokti yra privalomas dalykas ir kad reikia tą siekti. Tai tas irgi negalima sukurti modernios tautinės valstybės iš neraštingų žmonių. To niekam ir niekur nėra pavykę. Bet Valančiaus brošiūros plito idealiai, nes jis tiksliai pataikė, kokiam žmogui kalbėti, kokia kalba kalbėti. Ir žinoma, nebuvo šiuolaikinių komunikacijos priemonių, buvo varžomas vyskupo judėjimas, jis negalėjo vizituoti parapijų tiek, kiek norėjo. Bet ten pavyskupė vizitavo Beresnevičius, paskui Baranauskas labai daug važinėjo vietoj Valančiaus. Bet jis, kur negalėjo, ten siūsdavo žmonės, kur negalėjo net ir žmonių, ten siuntė knygas. Ir iš tikrųjų pasidarė bendruomenė, kuri suprato, kad mes esam viena bendruomenė. Gerai, jie tegu suprato daugumą, kad mes esam žemaičių vyskupystės, kurių tėvas, ganytojas, žemaičių didysis yra vat, motiejus, vyskupas motiejus, bet esam nariai. Bet tai yra didžiulė bendruomenė. Tai nėra pasakyti, kad tiesiog aš katalikas, bet aš priklausau vat, šiai parapijai. Ir nieko daugiau nematyti, tik savo kaimą ar savo parapiją. Tada jau pasakyti, kad vat, Žemaičių vyskupija yra Lietuva, ar kad nu, čia yra didžioji Lietuvos dalis, jau trūksta tik labai nedidelio žingsnelio. Ir tada jau tie 19 amžiaus pabaigos laikraščiai tą žingsnelį žengė ir atsirado tas naujasis sąmoningumas, kurio padarinys yra moderni Lietuvos Respublika.
Motiejus Valančius, faktinis Lietuvos vadovas maždaug 30-19 amžiaus metų. Carų valdžia niekaip negalėjo jo sustabdyti. Represijos jo atžvilgiu galėjo sukelti lietuvių maištą, o sustiprintas sekimas, prievartinis perkelimas iš Varnių į Kauną nieko nepakeitė.